Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, u najnovijem mostu razgovaralo se o tome da li je Zapadni Balkan ponovo postao poprište sukoba velikih sila. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora koji se bave geostrateškim pitanjima, Edina Bećirević iz Sarajeva i Filip Ejdus iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto je Rusija, koja dugo vremena nije pokazivala veliki interes za Balkan, posljednjih godina počela da se snažno angažuje na tom području. Ko su glavni ruski igrači na Zapadnom Balkanu? Zašto je Milorad Dodik toliko vezan za Moskvu? Da li je sve veće vezivanje Srbije za Rusiju taktički potez ili dugoročnija strategija? Šta znači izjava ruskog generala Sergeja Lipovoja da je Srbiji potrebna zaštita jer je okružena bazama NATO pakta? Da li je Brisel odlukom da Sjevernoj Makedoniji i Albaniji ponovo odloži početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji širom otvorio vrata Rusiji? Da li je pojačani angažman Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu rezultat dugoročne strategije ili prije svega reakcije na jačanje ruskog uticaja? Koliko je ozbiljna prijetnja Vašingtona da će uvesti sankcije Srbiji ako kupi rusko raketno oružje? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se promijenila geopolitička situacija na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospođo Bećirević, dugo je vladalo uvjerenje da Rusija nije suštinski zainteresovana za područje Zapadnog Balkana. Posljednjih godina to se promijenilo. Mnogim potezima Moskva daje do znanja da je itekako zainteresovana za taj region. Kako je došlo do te promjene?
Ja ne bih rekla da se radi baš o nekoj drastičnoj promjeni. Međutim, činjenica je da je u zapadnim diplomatskim krugovima vladalo dugo mišljenje da Rusija nije zainteresirana za Zapadni Balkan, ili možda da budem još preciznija, da Rusija nema tu snagu da ostvari ozbiljan politički utjecaj na Zapadnom Balkanu. S druge strane, vidi se da je bilo američkih diplomata na terenu koji su imali jasniju sliku o tome šta se zapravo dešava na terenu. Ima jedan konkretan primjer, recimo o ponašanju Rusije u Bosni i Hercegovini. Sad su dostupni neki dokumenti iz američke diplomatske prepiske i zapravo prema tim dokumentima se vidi da su Amerikanci još 2007. godine bili zabrinuti zato što Rusija i Vojislav Koštunica ohrabruju Dodika da radi na destabilizaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, još 2007. godine Rusija je počela davati bezuslovnu podršku koracima Milorada Dodika koji su vrlo očigledno bili secesionistički. I ako pratite ponašanje Rusije u Vijeću za implementaciju mira, jasno je da se ona stavila na stranu tog secesionističkog plana. Naime, sve deklaracije PIK-a koje su bile protiv Dodikovog secesionističkog plana, svaki put u upravnom odboru PIK-a Rusija je odbijala da osudi Milorada Dodika i svaki njegov potez koji je jasno najavljivao taj secesionistički plan. S druge strane, treba spomenuti i to da je Rusija davala bezuslovnu podršku politici poricanja genocida i da je vrhunac te politike bio u julu 2015. Sjećamo se kad je u Savjetu sigurnosti oborila britansku rezoluciju o genocidu u Srebrenici i tada iskoristila pravo veta. Znam da su analitičari u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji vrlo često u susretima sa zapadnim diplomatama upozoravali na taj pogubni utjecaj Rusije još od 2006. i 2007. godine. I da su upozoravali da Rusija aktivno radi na tome da prevenira euroatlantske integracije regiona, da podržava antizapadno raspoloženje, da putem pravoslavne crkve širi tu vrstu sentimenta i da radi vrlo blisko sa odabranim političkim partnerima. Mislim, taj pattern možemo da vidimo i u Crnoj Gori, Makedoniji, zapravo sada Sjevernoj Makedoniji i u Srbiji. Na sva ta upozorenja regionalnih analitičara u vezi sa pogubnom ruskom ulogom u regionu, zapadne diplomate su odmahivale ruku. Prije samo dvije godine sam zapravo bila prisutna na sastanku na kojem jedan vrlo visoki evropski diplomata na naše upozorenje o djelovanju Rusije rekao da Evropa nije zabrinuta zbog ruskog uticaja zato što Rusija nema tu ekonomsku snagu.
Gospodine Edus, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je ovo što sada Rusija radi samo nastavak onoga što je radila ranije ili se ipak radi o nekoj novoj strategiji?
Rusija je tokom 90. godina, kao što znamo, bila dosta okrenuta svojim problemima, pa čak i početkom 2000-ih bila je pre svega fokusirana na konsolidaciju nekog postsovjetskog prostora. Međutim, posle 2008. godine, nakon svetske ekonomske krize, zatim proglašenje nezavisnosti Kosova, rata u Gruziji, Rusija počinje da se sve više okreće i ka nekim drugim regionima i da prosto potkopava autoritet Zapada bliže nama i bliže zapadnoj Evropi. I to se najbolje i najviše videlo nakon rata u Ukrajini koji je izbio 2014. godine, kada je Rusija zaista krenula da podriva autoritet i Evropske unije i NATO u samom srcu Evrope na Zapadnom Balkanu i u tom nekom širem rivalitetu između Rusije i Zapada dobila određene bodove i postigla određene uspehe. Tako da mislim da je to možda neka stara geopolitička vizija obnavljanja ruske moći, dakle ne samo u postsovjetskom prostoru nego i šire, ali u proteklih 10 godina su se stvorile određene pretpostavke da Rusija stekne veće samopouzdanje i agresivnije krene u realizaciju te geopolitičke vizije.
Gospodine Eidus, po vama, ko su glavni ruski igrači na Zapadnom Balkanu? Na koga se Moskva najviše oslanja?
Mislim da nije teško napraviti takav spisak. Svi oni koji se protive širenju NATO, zatim sve evroskeptične snage, to su uglavnom desno orijentisane organizacije, brojni tabloidi također, recimo u Srbiji tu Informer prednjači, ne prođe nedelja da nemamo Putina na naslovnoj stranici. Dobro, Putin dobro prodaje novine, ali tu dosta ima ideologije i nekog navijenja.
Gospođo Bečirević, po vama, ko su glavni ruski igrači na Zapadnom Balkanu?
Očigledni igrači su oni koji su 2016. sa Jedinstvenom Rusijom potpisali deklaraciju o vojnoj neutralnosti. To su predstavnici proruskih političkih partija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske. I njihov cilj je navodno stvaranje vojno-neutralne teritorije na Balkanu. Na sve to je Zapad poprilično gledao s visine, ali recimo godinu dana nakon toga je Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o vojno-neutralnosti koja doduše nije pravno obavezujuća. Međutim, očigledno je inspirisana i ohrabrena od strane Rusije. Milorad Dodik je očigledni ruski igrač u Bosni i Hercegovini. On je zakočio put Bosne i Hercegovine u NATO tako što opstruira slanje akcionog plana za članstvo. Jasni su ti očigledni saveznici Rusije na Balkanu, ali ono što možemo primijetiti jeste da Rusija traži podršku i u manje očiglednim krugovima, posebno među umjerenim strankama i strankama građanske orijentacije. Zanimljivo je da istraživanje koje je nedavno proveo Međunarodni republikanski institut pokazao da značajan broj političara u Bosni i Hercegovini, bez obzira na orijentaciju, se suzdržava da negativno ocijeni ulogu Rusije u Bosni i Hercegovini. Neki od političara iz SDA su čak tvrdili da je Putin taj koji Dodika sprečava da krene u secesionističku avanturu. U jednom intervju koji sam pročitala, koji je dat nezvanično, ali se koristi u istraživačke svrhe, jedan visoki SDA političar je rekao da Rusija drži Dodikovu stranu, kao što Turska drži stranu SDA, ali da Rusija principijalno nije protiv Bosne i Hercegovine, nego protiv NATO-a. Mislim da ovakvi stavovi pokazuju koliko su geopolitički neosviješteni ti vrhovi probosanskih stranaka. Da se razumijemo, slično sam stavove čula i od političara iz SDP-a. S druge strane, oni koji su geopolitički osviješteni vide da je ruska anti-NATO propaganda zapravo podrivanje bosansko-hercegovačkog državnog konsenzusa i ohrabrivanje secesije RS-a. Konkretno, sa podržavanjem savezništva između Dodika i Čovića, Rusija definitivno življava duh Karađorđeva. Koliko god Rusija prividno, dakle, traži te saveznike i konsolidira te sfere uticaja među drugim partijama u regionu, očigledno je da je najjači ruski saveznik, zapravo bastion promoviranja ruskih interesa na regionu Zapadnog Balkana, ipak Milorad Dodik.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Zapadni Balkan ponovo postao poprište sukoba velikih sila. Sagovornici su Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bećirević, vi kažete da Rusija u svemu podržava Milorada Dodika. Evo hipotetično jedno pitanje. Da li bi Rusija podržala Dodika kada bi krenuo u otcepljenje Republike Srpske?
Ja nemam nikakvih dilema da Rusija podgrijava Dodikove namjere o secesiji i da bi ga podržala kad bi krenuo u implementaciju tog plana o secesiji. Zato ne trebamo znati nikakve neke posebno tajne planove. Toliko je toga dostupno u javnom prostoru da je vrijeme da stvarno počnemo vjerovati onome što govore Putinovi ambasadori, kako se ponašaju, što govore Vučić i Dodik. Ali meni iskreno nije jasno zašto Rusija u posljednje vrijeme toliko agresivno radi na destabilizaciji Bosne i Hercegovine, zbog toga što bi odcjepljenjem Republike Srpske oni bi izgubili utjecaj u Bosni i Hercegovini. To ne bi trebalo da je u njihovom interesu. Međutim, kako se ponašaju, očigledno je da bi podržali Dodika u tome. Rusija bi odcjepljenjem Republike Srpske izgubila Republiku Srpsku kao dominantan faktor u vanjskoj politici Bosne i Hercegovine. Republika Srpska sad odlučuje o vanjsko-političkim stvarima u Bosni i Hercegovini. Imaju veto koji su dobili Dejtonskim sporazumom. Rusija također ima ekonomski interes u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ona je, kao što sam već rekla, doprla i do drugih političkih elita preko Erdoana i Turske, drži dio političke elite u Sarajevu potpuno pod kontrolom. Tako da mislim da Rusija ne bi izravno intervenirala. Bosna i Hercegovina je daleko da bi Rusija mogla intervenirati kao što može u svom nekom neposrednom okruženju. Međutim, Dodikova elita i Republika Srpska ne mogu dugo i beskonačno ostati u tom statusu quo. Njihova politika je toliko destruktivna da jednostavno ne može ostati u ovom stanju. Dodikova politika stvara nužnost secesije i činim se da Rusiji to baš i nije po svaku cijenu iz svih ovih razloga koje sam nabrojala, ali ako do toga dođe, Rusija će svakako podržati Milorada Dodika.
Gospodine Ejdus, evo da i vas upitam, po vama, da li bi Rusija podržala Dodika kada bi krenuo u secesiju?
Mislim da ona ima interes da se održi status quo. Dakle, pre svega postoji interes da Bosna ostane disfunkcionalna država i da ne ide u pravcu članstva u NATO. Međutim, ukoliko sa druge strane postoji pritisak da se taj status quo promeni, mislim da će Rusija sve učiniti da ako dođe do promjene status quo, da ta promjena bude u interesu Moskve. A to bi možda moglo da bude i to što ste pomenuli. Međutim, ipak bih tu bio oprezan sa nekakvim analizama, zato što mislim da Rusiji trenutno nije u interesu da dođe do neke velike destabilizacije, čak i upotrebe oružane sile i tako dalje u Bosni, zbog toga što ona ne želi svakako da bude direktno odgovorna, a posebno da ne bude uključena u takav jedan konfliktni rasplet situacije, s obzirom da ima druga krizna žarišta u kojima je duboko involvirana. Tako da mislim da Rusiji najviše odgovara da prosto smeta Zapadu u njihovim namjerama da se situacija u Bosni sredi, da se zemlja stabilizuje i da se država na kraju priključi euroatlantskim integracijama.
Gospodine Ejdus, čini se da se Srbija sve više vezuje za Rusiju. Potpisuje sporazum sa Euroazijskom unijom, kupuje rusko oružje, pravi veliku vojnu vežbu sa Rusima, na koju, na veliko oduševljenje građana, Rusija doprema svoj čuveni raketni sistem S-400, a mediji u horu slave Rusiju i Putina, to ste vi već pomenuli. Da li to znaci sve većeg vezivanja Srbije za Rusiju?
Svakako da se Rusija i Srbija približavaju, ali ne treba proglasiti kraj nekakvih evropskih integracija u Srbiji, zato što je politika Srbije zapravo ne samo politika vojne neutralnosti, nego i politika balansiranja. Šta to znači? To znači da se politika balansiranja svodi na stalno pronalaženje nekakve fine ravnoteže koja će da omogući Srbiji da manevriše i da koristi jednu stranu protiv druge kako bi promovisala sopstvene interese. Mislim da je to najbolji opis spoljne politike Republike Srbije i da u tom kontekstu trenutno okretanje Srbije Rusiji treba vidjeti kao jednu taktiku u kojoj se Srbija prebacuje taj balans ka Moskvi zbog pritisaka koji trenutno dolaze Beogradu u vezi sa normalizacijom odnosa sa Kosovom, zatim u vezi sa slabljenjem demokratskih institucija, sve manje medijskih sloboda, vladavine prava i tako dalje. Dakle, Srbija trenutno taktički prebacuje tu ravnotežu u toj politici balansiranja ka Moskvi, a naravno Rusi s druge strane koriste tu jednu situaciju da utvrde svoj položaj u regionu i naravno nadaju se da će to taktičko približavanje zapravo uvući Srbiju u trajni medveđi zagrljaj. Tako da u tom kontekstu treba posmatrati ovo taktičko kretanje Rusiji koje naravno ukoliko potraje i ukoliko se steknu adekvatni uslovi može da predstavlja i promenu u nekakvoj strategiji. Ja se nadam da do toga neće doći.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Bećirević?
Pa, mislim, očigledno je da u posljednju godinu do dvije da su Vučić i njegova državna struktura napravili otvoreniji zaokret prema Rusiji i čini se da svi tragovi unutar vojnih struktura državnih i onog što se naziva dubokom državom koji su možda imali naklonost za neko buduće članstvo i bliži odnos Srbije prema NATO-u, čini se da bivaju marginalizirani. I koristim primjer koji pokazuje koliko se retorika i politika političara iz Srbije, ali pod njihovim uticajem i Republike Srpske, odmakla od euroatlantskih integracija. I možda se vratimo u 2010. godinu, kad je na trilateralnom sastanku u Istanbulu između tadašnjeg predsjednika Abdullaha Gula, Borisa Tadića i Harisa Silajdžića, Boris Tadić Bosni i Hercegovini u Istanbulu čestitao na dodjeljivanju akcionog plana za NATO članstvo MAP i on je to nazvao legitimnom odlukom institucija i građana Bosne i Hercegovine. Ono što je manje poznato je da je srbijanska misija pri NATO pružala bezuvjetnu podršku tom procesu. Prema nekim učesnicima tih pregovora koje sam u okviru jednog projekta intervjuirala, srpska delegacija je tvrdila da integracija Bosne i Hercegovine u NATO može biti ohrabrujuća za Srbiju i njihov argument je bio ako Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a, bit će lakše našim glasačima objasniti da je Sjevernoatlantski savez najbolji izbor i za Srbiju. Sad je nešto takvo apsolutno nezamislivo.
Gospodine Ejdus, ruski general major Sergej Lipovoj nedavno izjavio da je Srbija stalni saveznik Moskve na Balkanu i da joj je potrebna zaštita jer je okružena bazama NATO pakta. Kako tumačite ovu izjavu? Da li kao nagoveštaj da Rusija nudi Srbiji vojnu zaštitu?
Ne mislim da Rusija ima neku viziju dugoročnu da uključi Srbiju u nekakav svoj vojni savez. Ali ovakvim izjavama i ovakvim postupcima, porukama podrške Srbiji, srpskom narodu, njegovoj borbi za Kosovo i Metohiju i tako dalje, se pridobija javnost u Srbiji i relativno bez nekih troškova, bez mnogo rizika, se priprema teren da se naprave okolnosti da se sutra možda intenzivnije angažuje. Ja ću podsjetiti da Putin je jedan vrlo pragmatičan političar. Mi možemo da ga kritikujemo po mnogo osnova, ali on nije sklon ulasku u nekakve rizične avanture daleko od svojih granica. U principu potezi koje je povlačio sa izuzetkom nekih, recimo jedan od njih koji se pokazao pogrešan je onaj neuspešni državni udar u Crnoj Gori, ali većina drugih poteza koje Putin povlačio su bili, dakle, reagovanje na prilike koje su se ukazivale bez neke velike strategije i velike vizije, prilike koje su se ukazivale da Rusija poveća svoj uticaj, bilo na Bliskom istoku, bilo na Zapadnom Balkanu, bilo u Ukrajini u postsovjetskom prostoru. Tako da u ovom trenutku pojačana aktivnost i zainteresanost Rusije upravo treba da se vidi u toj jednoj malo pukotini vakumu koji je nastao okretanjem Evropske unije ka sebi nakon ove vrlo, ja mislim, slepačke odluke da se ne otvore pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Zapadni Balkan ponovo postao poprište sukoba velikih sila. Sagovornici su Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bećirević, mislite li i vi da je Brisel ovom svojom odlukom da ne dozvoli početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, Severnoj Makedoniji i Albaniji, da praktično time širom otvara vrata Rusiji?
Ja se slažem sa ovom Filipovom ocjenom da je to jedna vrlo sljepačka odluka i vrata se Rusiji otvorila metkim povlačanjem iz regiona. Ovo što Evropska unija uradila je završna igra. To je zatvaranje vrata regiona Evropskoj uniji. To je jedna katastrofalna odluka koja će ohrabriti još veće jačanje ruskog prisustva. Jedna vrlo deprimirajuća odluka.
A mislite vi da ta odluka praktično govori da se Evropa povlači sa Zapadnog Balkana?
Evropska unija posmatra Balkan kao jedan problem koji ne može da procesuira. To se tako čini. Ona je očito posustala pred retrogradnim desničarskim pogledom na trenutačnu situaciju u svijetu. Vidim da Evropska inicijativa za stabilnost, čije analize inače uvijek cijenim, ali vidim da su počeli vrlo intenzivno promovirati ideju kako je ova odluka Emanuela Makrona zapravo dobra i da je on prekratio muke Zapadnom Balkanu, te da bi i u svim državama Zapadnog Balkana trebala da se priključe jedinstvenom tržištu poput Norveške i Islanda. Svakako da je bitno imati ekonomski prostor u regiji, ali način na koji se to predlaže, ako nije maliciozan, onda je stvarno krajnje naivan. Ono što je potrebno za trajnu stabilnost Zapadnog Balkana jeste politički impuls da se riješe politički problemi. Ne vidim kako će to riješiti samo stvaranje ekonomskog prostora u regiji. Upravo će takav pristup dozvoliti dalje širenje i ruskog, i kineskog, i turskog, i saudijskog, i svih drugih, kako ih oni zovu, malignih uticaja.
Gospodine Ejdus?
Prerano je reći da li se Evropska unija trajno povlači, sumnjam, i to bi bila zaista geopolitička katastrofa za celu Evropu da se Evropska unija povuče iz ovog regiona. Evropska unija je zapravo jedina koja je ponudila viziju za ovaj region, a to je, dakle, pomirenje kroz stvaranje liberalnih demokratija, ekonomske integracije u širi euroatlantski prostor. Nadam se da će, dakle, oni koji donose odluke u Parizu i drugim prestonicama Evropske unije shvatiti da jedini način da Evropska unija postane stabilna i da bude globalna sila, taj da učini Zapadni Balkan stabilnim. A jedini način da Zapadni Balkan dugoročno i održivo bude stabilan jeste da postane deo Evropske unije.
Gospođo Bećirević, vi ste pomenuli da je povlačenje Sjedinjenih Američkih Država otvorilo prostor Rusima. Međutim, Sjedinjene Američke Države su u posljednje vrijeme pojačale angažman na Zapadnom Balkanu. E sad, da li je to rezultat njihove dugoročne strategije ili prije svega reakcija na jačanje ruskog prisustva na ovom području?
Ja želim da vjerujem da su Sjedinjene Američke Države pojačale svoj angažman u regionu, ali mislim, kako mjerimo to pojačanja angažmana? Tako što su imenovali specijalnog izaslanika Matt Palmera, vidimo da je interes porastao, imaju neka saslušanja u Senatu, vrlo se intenzivno govori o povećanju ruskog interesa i da, to u izvjesnoj mjeri jeste reakcija na pojačan ruski interes u regionu Zapadnog Balkana. Ja mislim da je Matt Palmeru definitivno srce na pravo mjestu, mislim, vrlo sam pažljivo pratila njegove aktivnosti, ali stvari na terenu su se jako, jako promijenile. Pitanje je koju će strategiju Sjedinjene Američke Države imati i to je zapravo vrlo teško predvidjeti.
Gospodine Ejdus, kako je vaše mišljenje, da li je ovaj angažman sadašnjih Sjedinjenih Američkih Država reakcija na pojačano rusko prisustvo ili deo neke dugoročne strategije?
Američke države nemaju strateške interese na Zapadnom Balkanu, bez obzira što njihove diplomate će da nas uveravaju suprotno. Dakle, interesi, strateški prioriteti Sjedinjenih Američkih Država se nalaze čak ne ni u Evropi, nego sve više u Aziji. I to nije tajna. Dakle, to je dobro poznata činjenica okretanja ka Aziji, ka Dalekom Istoku, ka rivalitetu sa Kinom. Dakle, u tom jednom globalnom kontekstu preorijentacije Sjedinjenih Američkih Država, Balkan svakako da gubi na značaju. Međutim, ono što je Balkan u proteklih nekoliko godina zapravo vratilo na spoljnu političku mapu u Vašingtonu je upravo sve snažnije prisustvo Rusije i Kine na ovim prostorima. U tom trenutku kada Rusija se zapravo antagonizuje direktno sa Sjedinjenim Američkim Državama, Balkan dolazi ili vraća se na radar Vašingtona i naravno posebno sa dolaskom sve većim Kine u ovaj deo sveta, Sjedinjene Američke Države imaju interes da taj uticaj suzbiju i da te svoje rivale čine slabijim na ovim prostorima i da njihov uticaj smanjuju.
A gospodine Ejdus, a da li o tom ozbiljnijem angažmanu govori i ova činjenica da je Vašington nedavno nagovestio da bi Srbiji mogao uvesti sankcije ako nastavi da kupuje rusko oružje? Čini mi se da ranije nije bilo takvih prijetnji. Koliko je ozbiljna ta prijetnja?
Ta prijetnja je onoliko ozbiljna koliko je ozbiljna namera Srbije da kupi S-400. Mislim da možda neka vrsta fantazije postoji, ali ozbiljna namera i sredstva koja su za to neophodna ne postoje.
I na kraju, gospođo Bećirević, mogu li Srbija i Bosna i Hercegovina postati poprište ozbiljnijih sukoba između Rusije i Zapada?
Pa ja ne bih htjela da se stavam Rusiju i Zapad u isti koš. Ono što Zapad promovira na Zapadnom Balkanu jeste liberalni sistem vrijednosti. Ja ne volim tu tezu koja Bosnu i Hercegovinu ili Zapadni Balkan svrstava kao poprište tih sukoba. Prema zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina se obavezala za članstvo u NATO-u. Prema tome, Rusija je ta koja je remetilački faktor i koja ruši taj državni konsenzus u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Ejdus, kako je vaše mišljenje?
Mislim da su Srbija i Bosna i Hercegovina već sada između dve vatre i mislim da procesi koji se dešavaju i u Srbiji i Bosni su delimično rezultat ovih geopolitičkih rivaliteta. Problem između Beograda i Prištine između ostalog ne može da se reši zbog toga što velike sile, pre svega SAD i Rusija, imaju različite vizije kako taj problem treba rešavati. Isto tako, Bosna i Hercegovina ne može ni vladu da napravi, a kamoli da napravi neki značajniji strateški iskorak prema članstvu u NATO, upravo zbog toga što postoji ljuti rivalitet između Moskve i Vašingtona i Evropske unije po pitanju budućnosti ove države i Zapadnog Balkana. Tako da Srbija i Bosna jesu zatočenici, kao taoci u toj geopolitičkoj borbi između Zapada i Rusije. U ovom trenutku ne jenjavaju sukobi između Rusije i Zapada, naprotiv, oni se produbljuju, a čini mi se da ova pukotina između ta dva sveta prolazi delimično i preko Bosne i Srbije i zbog toga mislim da one, nažalost, već uveliko jesu poprište sukoba Zapada i Rusije.
Mogu samo da dodam samo nešto vezano za ovo. Milorad Dodik ima kolaboracionističku ulogu i on je taj koji provodi ruske interese u velikoj anti-NATO kampanji u Bosni i Hercegovini. Zbog toga mislim da ne možemo na isti način posmatrati Sjedinjene Američke Države i Zapad i Rusiju, zato što se Bosna i Hercegovina zakon o odbrani obavezala za članstvo u NATO.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Bećirević.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Ejdus.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.